Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 19-njy apreli hepdeniň anly güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Algılı kampanyalar aşıbadı suda verme üçün nöwete durýar. Tençiler hükümeti guruluşlary togtutmaga çağıryar. Hususy taksilere jerime salynýan mahaly döwlet taksilerinin narhy adyndan 3 hesse gymmatlady. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. 19 aprelde Rusiýanyň daşary işler ministrligi Birleşen Ştatlaryň ýürite geňeşçisi Robert Müllerin 2016-njy ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlary barada geçiren derňewinde Rusiýanyň saýlawlara gatnaşygy boýunça hiç hili delil tapmandygyny boýun alandygyny aýdyp galp beýanat etdi. Müllerin hasabatının redaktirlenen görünüşü kongresa iverildi ve 18 aprelde online çap edildi. Hasabatın bu görünüşü Rusiyanın saylovlara qatışığı baradaki suudnamanı cikmecikleştiriyar ve Birleşen Ştatların Antov toporunun tapan önkü neticelerini tasdiqlayar. Rusiyanın hükümeti 2016 yılda geçirilen prezident saylovlarını gin gerimli ve sistematik görünüşte qatıştı deyip Müllerin hasabatında aydılyar. Muğaramadan 19 aprelde Moskvada Rusiyanın da Daşary işler ministrliginiň resmiýeti jurnalistlere beren maglumatynda Müllerin köp wagt bäri garaşylan hasabatynyň netijelerini reddedip, Müllerin Russiýanyň saýlawlara gatnaşygy boýunça hiç hili delil tapmandygyny boýun alandygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Taliban güýçleri bilen parahatçylyk ilalaşygy urunda tagallaý diýen ýürite wekili Taliban bilen owanlaryň uly göwrümli delegasiýasynyň arasynda şu hepdeniň ahirinde geçirilmegi planlaşdyrylan parahatçylyk gepleşikleriniň soňu goýulmagy dogrusunda lap keçligini beýan etdi. Owan siýasatçylarynyň we raýat jemgyýetiniň wekilleriniň ortaça 250 sanasynyň 19 aprelde Dohada geçiriljek owanara diýilip atlandyrylan gepleşiklerde Taliban araçlary bilen duşmagyna garaşylýar. Ýöne bu duşuk Owan delegasiýasynyň göwrümi we düzümi bilen bagly agzalalyklar sebäpli 18 aprelde duýdansyz goýulsun edildi. Taliban Owan delegasiýasynyň uzyn sanawyny tanqid edip, özleriniň adamlaryň şeýle uly möçberi bilen duşmajakdyklaryny aýtdy. Men ähli taraplary pursatdan peýdalanmagy we ähli Owanlaryň adyndan çykyş edýän gatnaşyjylaryň sanawy dogrusunda ylalaşmak arkaly ähli zatlary gaýtadan ýoly goýmagy çağıryaryn diýip Birleşen Ştatlaryň Taliban güýçleri bilen parahatçylyk ilalaşygy urunda tagallaý diýen ýürite wekili Zalmay Halilzat 19 aprelde paýlaşan tweetinde aýtdy. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko ýurtda nowataky prezidentlik saýlawlarynyň 2020-njy ýylda parlament saýlawlarynyň 2019-njy ýylyň dowamynda geçiriljekdigini ýa-lan etdi. Lukashenko bu barada 19 aprelde halka we parlamenta ýüzlenip eden ýyllyk çykyşynda aýtdy. Belarus prezidentiniň bu baradaky çykyşy käbir siýasatçylaryň saýlaw kampaniýalarynyň döwrüniň üst-üstüne gelmezligi üçin prezidentlik we parlament saýlawlarynyň geçiriljek senelerini aýyrmak barada eden çağırışlarynyň İdianna qavat geldi. Belarusyň merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Lidiya Yarmoşinanyň sözlerine görä häzirki kanunçylyga laýyklykda nowataky prezidentlik saýlawlary 2020-njy ýylyň 30-njy aprelinden soňa goýulman geçirilmeli. Şeýlede nowataky umumy parlament saýlawlary 2020-njy ýylyň 6-njy sentýabrynyň soňa goýulmaly däl. Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić özüniň hökümetini agdarmak maksady bilen birnäçe hepde bäri geçirilen protestlere garşylyk görkezmäge synanşan mahaly, onuň tarapdarlary Serb paýtagty Belgradda ýürüş geçirmegi planlaşdyrýarlar. 19 apreldäki ýürüş oppozisiýon protestçiler Belgradda jemlenenden bir hepde goly wagt soňa gabat geldi. Protestleri gurnoýjylar bu wakany soňky aýlarda oppozisiýanyň Vučića garşy geçiren iň uly protest çäresi diýip atlandyrypdylar. Serbler Dekabrdan bäri her hepde Belgradyň we beýleki şäherleriň köçelerine çykyp öz sözleri bilen aýdylanda Vučićiň avtokrat dolandyryşyna, ýurtda media çäklendirmeleriniň artmagyna we beýleki problemalara garşy protest bildirýärler. Demiradyk Irlandiýanyň polisiýasy giýjäňýary Londonderry şäherinde bolan gozgolonlar mahalynda atylyp öldürilen jurnalistiň ölümüne täze ýere diýilip atlandyrylan dissident Respublikan toparyň jogapkär bolup biljekdigini guman edilýändigini aýdýar. 19 aprelde Demiradyk Irlandiýanyň polisiýa gullugy 29 ýaşly derňewçi jurnalist Lira Makkiň gozgolonlar döwründe atylan okdan soň ölendigini ma'lum etdi. Makki özüniň soňky tweetinde polisiýa bilen gozgolonçylaryň arasyndaky gapma garşylygy düýbünden akylsyzlyk diýip häsiýetlendirdi.